Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения и по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, господин Караджов.
Здравейте, госпожо Марина.
Ами, много наситени дни. Много важни законопроекти приехте, важни преговори върват между ръководствата на вашата парламентарна група и ГЕРБ и имаме избор на министър. Хайде да започнем от избора на министър. Какво наследство оставя професор Танев според вас? Защо трябваше да се поиска оставката му и той да я подаде? И второ, как ще коментирате избора на Меглена Кунева за министър на образованието?
Няколко въпроса. Ще започна с важния. Наследството, което оставя професор Танев, е една започната реформа. На практика са внесени 5 законопроекта, от които 3 са вече извън парламента, предстои да се обсъдят още 2. Всеки един от тях залага една определена промяна вътре в сферата, било на висшето образование, било на предучилищното, било на училищното образование. Така че тези неща като мерки ще трябва да се случват от тук нататък. Министерството ще трябва да изработи съответните правилници, наредби, заповеди и така нататък под законови нормативни актове. Всъщност реформите са такъв тип стъпки. По втория въпрос за това дали трябвало да подаде оставка. Да, когато министър-председателя поиска една оставка, добре е тя да бъде подадена, такъв е етикета. Извън това, причини за оставката на господин Танев липсват. Няма обективна причина, заради която той да бъде уволнен. Съответно и липсва такава, за да се налага той да си подава оставка.
Да.
Има инсцениран медиен скандал на тема иго или съжителство. Този скандал е създата преди 3 години. Тогава са написани текстовете, които бяха така силно медийно осветени.
Да.
И съответно тогава е бил друг екип. Този екип си има имена, има си хора, има си експерти. Между другото, въпросните текстове и фрази, които са използвани в тях, са на чисто експертно ниво. Те не са влизали никога в никаква програма или в нещо задължително. И до момента е така. Тоест, по никакъв начин вреда не е причинена на обществото. Очевидно е, че тези 1 300 000 000 лева по оперативна програма трябва да сменят своя, така да се каже, главен подписващ, лицето на министъра, и това бе направено с гласуването от страна основно на това безпринципно мнозинство, което наричаме моделът кой на новия министър.
Това е много страшно, което казвате.
Новият министър има нещастна съдба още от момента си на избиране. Но това е съдба, която тя сама избра.
Да.
Защото Гражданският съвет на Реформаторския блок така и не получи номинация на който и да е от нашите експерти или политици, които да искат да станат такъв министър. На практика с един фалшив SMS до премиера от самия кандидат се самономинира за такъв министър. Министър-председателят, аз не мога да го упрекна, че той спазва коалиционното споразумение, действа и избора на министъра на образованието на науката се случи благодарение на липсващите 9 души от ДПС и 6 души от Атака. Това е сваленият кворум, който ако на опозиционна, така да се каже, нога беше дошъл в залата, ние нямаше да имаме днес нов министър. Но, както се казва, да ни е честито.
Да. Да уточним, вие бяхте ли в залата и гласувахте ли?
Да, бях в залата и гласувах.
Не, не, цялата ви група от ДСБ имам предвид.
Всички, които бяха в страната, да.
Да. И гласувахте въздържал се?
Не. Групата се раздели. На практика изборът на министър на образованието и науката се превърна в своего рода рубеж, на който станаха кристално ясни двете страни на реформаторския блок. Едната, която е васално подчинена от ГЕРБ,
да,
и е на пряко управление от ръководството на ГЕРБ, а другата, която не желае такъв васален статут и не се поддава на така подаваните от време на време бомбончета с власт и бюджети, за да направи това нещо. С други думи, моделът кой, чрез това безпринципно събиране на мнозинства от всякакъв характер, само и само да се случи едно или друго действие на парламента. Първо, ако си спомняте, извинявам се за думата, но тя придоби публичност, поправка съдебната реформа,
да,
на 9 декември. Тогава стана горе-долу ясно за хората кой и как формира тези безпринципни мнозинства. На практика се показа, че едно безпринципно мнозинство от над 200 гласа в парламента може да бъде манипулирано по такъв начин, че да стане това, което иска модела кой. А той не искаше съдебна реформа. На второ място същия този модел изработи така номинирането на изработи така процеса на сваляне на предишния министър с абсолютно фалшив медиен скандал, че да може да го подмени с някой, който да му разписва порциите от финансиране. Вие си спомнете изказването на Ахмед Доган, който казва: аз управлявам и определям порциите на финансиране.
Да.
Така че от същото това място, от централата на ДПС, но както виждате по един магически начин превързано и с централата на Атака, се получи това магическо мнозинство на кой, което на трета стъпка избра новия министър на образованието и науката, който вече ще трябва да разпределя порциите,
да,
на финансиране, но по модела кой? Тоест по модела Доган.
Сега, в интерес на истината...
Ако не ви е ясно, а вие сте внимателен наблюдател...
Не, на мен е много неща са ми ясни.
Значи ние ще трябва още много да обясняваме. Но мисля,
да,
че
да, добре да обяснявате.
На този министър вече няма човек, който трябва да е сляп наистина политически, за да не е разбрал какво се е случило. Има 1 милиард и 300 милиона, които трябва да се изнесат по посока обръчите от фирми около ДПС. Малка част от тях естествено ще се разсеи за прислугата, която ще осъществи това нещо. Сделката е изключена, сделката беше изпълнена.
Така, и каква е ролята, какво е мястото на премиера в случая? Защото това, което вие разказвате, става и пред неговия поглед.
Запитайте го него.
Да. Сега вас обаче ще ви питам, защото и при вас има едни много странни неща. Оставате в парламентарната група. Ясно ми е защо оставате в нея. За да ползвате предимството при получаване на думата за участие в дебати, за да ползвате привилегията да имате все пак някаква стая там и така нататък. Защо честно и почтено вие не си излезете като независими депутати и да не действате опозиционно? Нали сте в опозиция? Най-ярката проява на опозицията е да бъде против управляващите, нали така? Да бъде алтернатива на управляващите и вие имате основание това да го правите. Защо продължавате да стоите в една парламентарна група с хора, които ето правят плаващи мнозинства, захранват обръчи от фирми, сменят си подписващия за 1 млрд. 300 млн. лева с едно гласуване и така нататък. Защо вие не тръгнете по самостоятелен път на развитие?
Тръгнали сме по такъв път, като естествено до последен шанс даваме възможност да изпълним ролята, с която ни изпратиха избирателите. А именно, да работим за реформите, за обектив на кабинета Борисов 2 и най-вече да не допускаме да се развива модела кой, а напротив да бъде ограничаван.
Не, вие имаме влизате, провал, вие влизате с него стоейки в парламентарната група.
Ние по тези въпроси обаче се проваляме към днешна дата.
Да.
Въпросът, който остане в тази парламентарна група обаче, е изключително стои изключително спорно.
Така?
Ако смятате, че са гласували за съглашенци и така? За васали на основната партия ГЕРБ, т.е. реформаторския блок да стане лепенка, ваденка върху ревера на ГЕРБ, аз не мисля, че нашите избиратели са гласували за това.
Добре, това е така.
Там са се залепили тези хора, които се титулуват.
Значи, вие също стояхте известно.
Да излезне, някой трябва да излезе от тази група, то това са тези.
Само, че те са мнозинство и няма да излязат. Това е истината. Истината е, че...
За съжаление...
13 на 10 сте разделени.
В нашата група дори да сте мнозинство, пак не може да излезе. Но това съжителство наистина... Но
то е много тягостно, според мен.
Своето разрешение.
То е тягостно и за електората ви.
Мисля, че в скоро време ще намери някакво свое междинно решение с много ясна китайска стена между нас, да стане ясно прислугата.
Това е честното и почтено отношение към политическите процеси. Така е, тук сте прав.
През новата седмица ще се чуе ясно и точно какво имаме предвид. Така? Не искам да го казвам, защото все още не е решение.
Е, защо не направите така, че точно при мен и точно в Радио К2 да го кажете?
Защото мисля, че... лично моето... Добре, ще го направя лично моето предложение към парламентарната група и то всъщност не към онази част, която
ще остане.
Се е сляла с ГЕРБ, а към онези, които продължават да отстояват това, за което са ни пратили избирателите, повече да не се събираме в пълен формат. Mm-hmm. Парламентарната група трябва ясно да заяви, че се разпада на две фракции.
Така.
Едната фракция ще си заседава на собствени заседания, другата на други заседания. Съответно, ако случайно се появи някакъв въпрос от общ национален интерес, по който да може...
Тогава вече всички решение, ще преговаряте, това е ясно.
Точно така. Да се излъчи протоколен екип, т.е. да има лек протокол на взаимодействие, но всичките ни контакти да се сведат до абсолютния, така да се каже, протоколен минимум, така както си общуват групи.
Точно така
сякаш можеше да се обособим в отделна група.
Това е по-честното, по-принципното отношение, но има и своите
точно
негативи.
И
вие ставате независими.
Трябва да има и малко обществен натиск да се промени този член в правилника на
за сформиране на нови групи.
Който да даде възможност при този разбит, де-факто вие имате 6 разбити парламентарни групи.
Така е, да. Така е.
Те са разбити поради действията на ГЕРБ. ГЕРБ така е преценил и е парцелирал тези групи. Разделяй и владей е принципа, на който в момента се извършват тези действия. Самото номиниране на министъра на образованието и науката, без да се съобрази с подаване на елементарен документ към тях, кой е нашия кандидат, показва, че те си имат кандидат и по-скоро работят разделяй и владей, т.е. подавай бомбонките на едните, за да насаждаш крамоли и къвги вътре между тях, а разделени те са много по-лесни за овладяване.
Господин Караджов...
Историческия пример е как ни завладяват османците.
Господин Караджов, това е древен... Така е, това е древен принцип в политиката. Вие трябваше да бъдете подготвени, че и това може да ви се случи. Сега има много важни въпроси.
Кой е виновен, госпожо Маринова? Мога ли аз един въпрос да си позволя да ви задам? Кой е виновен, който се продава или който си стои на мястото?
Сега, те пък твърдят, че вие не сте си на мястото, защото сте обещали да управлявате, да влияете на управлението и да участвате в управлението. Ето, сега се изтеглят от управлението. Нали знаете, че когато един човек или една група от хора тръгне да се оправдава, винаги се намират аргументи. По-важно
нека да оставим тогава, нека да оставим оправданията на тази група,
така,
да видим как ще бъдат потресвати от общественото мнение. А ако всичките им хора, които са гласували за тях, са вярват в тази глупост, значи на следващите избори те ще получат невероятни резултати. Аз като гледам, просто направо ще излетят в електорален космос.
Това ще се види на следващите избори, но има няколко много практични въпроси, на които вие пък трябва да си отговорите. Тук става дума за чисто битовите условия, става дума за участието в дебатите, става дума и дори за субсидиите. Нали разбирате вие, че трябва да си уредите въпроса с субсидиите?
Значи въпрос с субсидиите така? Няма. Това е някаква мантра, която броди. Всеки депутат носи след себе си съответната субсидия с декларация до министъра на финансите, той я насочва. Такова пренасочване към днешна дата изобщо не се налага. Тоест, чисто като почтеност, ние ще продължиме да не взимаме, специално говоря с депутатите от гражданската квота, за другите, да не взимаме своята субсидия, да я насочваме към тия партии, към които на времето се разбрали. Не може да очаквате непочтеност от нас.
Да.
Другата група вече демонстрира серия от непочтености, но от нас няма да получите такъв знак.
И така, да разбирам, че тази седмица...
Тоест, никакви стаи, никакви коли, никакви неща не ползваме и към момента. Просто от другата седмица, ако се приеме моето предложение, ще спрем да се срещаме и битово. Защото наистина хората не могат да разберат хора, които са безпринципни, след това могат да ти се усмихват в лицето и ти да продължаваш да лицемерничиш. Значи и у нас има огромна доза лицемерие. Mm-hmm. Трябва да прекратим с това любезничене, с тази фалшива колегиалност.
Има и една опасност. Опасността се казва намалял електорален корпус. Вие сте го изживявали това нещо, ДСБ, в годините. Калкулирате ли какъв е вашия
най-общо казано електорат? Изобщо не вярвам в предварително за тези корпуси. Хората не са васални селе.
Естествено, но си имат своите, предпочитания. Броя на броя на хората, които ви предпочитат вас...
В следващите месеци предстои да кажем това, което имаме да кажем, да обясним това, което се случва, да направим така, че само реформаторските неща да получават и само самите реформи да получават добра оценка и позитивно говорено от наша страна, а там, където се правят лобизми, там, където се внасят закони, с които се увеличават правата, силите на монополите, там, където, както в ЗОП сега, закона за обществените поръчки, се вкараха нови възможности за корупция, това нещо трябва всяко говорене да се показва. Ето това се нарича опозиционност. Сега в коя стая влизаш и от коя излизаш, извинете ме, но ще ви се докаже ли изведнъж, ако от следващия месец се изнеса на палатка пред парламент?
Да, да.
Искате ли да го направят?
И това сме го виждали.
Не, искам да кажа с това какво ще докажете.
Нищо няма да докажете.
Сега, че издържам
на стути на лоши условия.
Боже Маринова, нашето поколение всички сме минали през военна подготовка.
Да, да.
Издържаме.
Така е.
Мога и една година да седя там.
Така е.
Ама това ли е демонстрацията на опозиционност?
Има един ключов въпрос.
Аз говоренето и посочването на проблемите, да, които се сблъскват.
Така е, така е.
Това е опозиция.
Така е, така е.
Защото и в момента другия проблем е, че БСП не предлага никаква опозиция. Това е изключително
заглушена
опозиция. От друга страна, ДПС не са никаква опозиция. Виждате, че те участват в гласуването.
Така е.
При всеки важен избор в парламента.
Де сега факто, има един ключов въпрос.
Те избраха министъра така на образованието.
Има един ключов въпрос, на който ще трябва да се подготвите да отговаряте, и той ще бъде задаван точно от хората, които са ви подкрепили. Защо година и нещо търпяхте цялото това положение? Защо година и нещо премиера Борисов настава ни насядане казваше, че Радан Кънев му е най-добрия приятел, колко много се разбират и как си ходят на гости и така нататък. Това, нали знаете, че хората ще ги вълнува? Защо толкова дълго време ви трябваше, за да се осъзнаете на коя страна на политическата бариера да застанете?
Госпожо Маринова, то самия въпрос се крие и отговора.
Така и той е.
На коя дата ние заявихме, че сваляме доверие от управлението?
Преди...
На 9 декември.
Да.
Тоест, капка по капка сме събирали. Да. Човек не скача за всяко малко предателство да чупи коалиция.
Не,
това
при
е
вас...
безотговорно. Никой нямаше да приеме подобно.
А, не, тук не сте прав. И знаете ли защо не сте прав? Защото аз ви помня учредяването и като граждански обществен съвет, помня точно предизборната ви кампания. Вие много ясно и разграничително говорехте за ГЕРБ. Много ясно и разграничително. Друг беше въпросът, че изменихте на тези си позиции, влизайки в Народното събрание, разбирате ли? Вие бяхте категорични, че няма да допуснете и няма да участвате в едно правителство заедно с ГЕРБ. Вие много ясно и категорично показвахте своето отношение и към политиката, и към идеите, и към платформата на ГЕРБ. И изведнъж, когато влязахте в Народното събрание, променихте вашата позиция. И сега така, се връщате вече към изначалната си позиция.
Така изглежда, когато сме така вътре, както се казва, в кюпа.
Така, така.
Ако проследите лично моите позиции...
Не, аз не говоря за вас.
Ще намерите толкова много критики към управлението, че може спокойно да се объркате дали съм бил опозиционен или управляващ.
Да, да, да. Не, аз така, персонално за вас не говоря.
Аз направих знак с това, че се отказах от поста на председател на комисията по транспорт, точно така, защото това е политическия знак.
Така
от този момент нататък е вододела. Преди това се налагаше да спазвам политическата воля, която гласуването в моята група е излъчила. Тоест аз, след като съм влязал с тази група и тази група с мнозинството си искаше да влезе в управлението, смятате ли, че беше много разумно още първия ден да изляза и да седна на последната банка и след това година напред да...
Нямаше да бъде
да
първият...
Да независим. Това не е...
Не. Нямаше да бъде първият...
Политическо поведение.
Нямаше да бъде първият ден, а ще да бъде ентия ден, в който вие защитавате позицията си, която изповядвахте при вашето учредяване и при предизборната кампания. Но това са отминали периоди. Кажете ми...
Наречете го компромис, политически компромис, за да се случи нещо.
Да.
Вяра, че нещо в съдебната реформа можем да помръднем.
Така...
То, между другото, се помръдна. Така че не е било безсмислено.
И така...
И когато се щупи обаче, на същия ден напуснахме. Тоест, какво тук има за неразбиране или какво упоримо има в то, който си спазва обещанията. Защо не погледнете какво става в съседния лагер?
За да завършим нашия разговор, който беше много интересен според мен и много точен за разлика от увъртанията на много ваши колеги. Смятате ли, убеден ли сте, вярвате ли, че с модела кой може да се приключи?
Модела кой е по-силен, отколкото от времето, в което се срещахме включително и с вас по жълтите павета, протестирайки срещу същия този модел. В тишината и залисията ни около съдебната реформа, около случването и надеждите, че ще получиме подкрепа, включително стигнахме до там с самите ДПС да преговаряме там, където е цитаделата на този модел, само и само да тя да помръдне и да тръгне да се говори за това какво се случва в съдебната система. Ние де-факто там някъде сме допуснали и той се е засилил, станал е толкова мощен, че вече с математическа точност цепи мнозинствата в парламента. Вчера имаха за цел да унизят кандидата на реформаторския блок, макар че трудно мога да го нарече кандидат на реформаторския блок, и го направиха. Унизиха кандидата, показаха колко ниши в политическата скала са алчните за власт, които когато им се подхвърли кокала, се хвърлят с настървение. Защото разликата между нас и тях е, коя трябваше да се поговори, трябва ли ни този пост? Трябва ли да лъмтим и за още нещо, което остава на масата.
Много интересен разговор, обаче навлязахме в времето за реклама. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар и ви пожелавам успех.
Благодаря.
Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.